John Updike. Պայծառատես աչքը արծաթե քաղաքում. Թարգմանությունը Տեր Խաչատրյանի. Երևանի համալսարանի հրատարակչություն. Երևան, 1984 թվական. 13 տարեկան էի, երբ առաջին անգամ հորս հետ այցելեցի Նյու Յորք Սիթի. Մենք այնտեղ էինք գնում հորեղբորս, Քուինսին տեսնելու և ինձ համար Վերմերի մասին որևէ գիրք գնելու. Իմ և մորս նպատակը Վերմերի գիրքն էր, իսկ հորս, եղբորը, Քուինսին տեսնելը. Մեկ սերունդ առաջ հորեղբայրս անհետացել էր Չիկագոյի ուղությամբ ու հավանաբար դարձել հարուստ. Անցյալ շաբաթ, երբ նա գործով եկել էր Արևելք, ես արդեն գերազանց գնահատականներով ավարտել էի 8-րդ դասարանը. Հայրս միշտ պնդում էր, որ ես ու հորեղբայրս իր երբևէ ճանաչած ամենագործունյա մարդկանցից ենք. Նա մեզ անվանում էր հար շտապողներ, իհարկե որոշ ծաղրանքով մինչև այն ժամանակ, երբ նրան ապացուցեցի, որ այդ բանում չի սխալվում. Հանկարծ հորս մեջ անդիմադրելի մի ցանկություն առաջացավ, որ ես ու հորեղբայրս հանդիպենք, գտնելով, որ դրա համար հասել է հարմար պահը. Նյու Յորք գնալու համար պահանջվում էր 7 դոլար, որովհետև այդ օրերին ամեն ինչ շափվում էր փողով, ժամանակը, տարածությունը. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը գրեթե ավարտվել էր, բայց մենք դեռ ապրում էինք նրա ազդեցության տակ. Ես ու հայրս ճանապարհ ընկանք դեպի Նյու Յորք, ունենալով միայն հետադարձ տոմսեր և 5 դոլար. 5 դոլարը վերցրել էինք Վերմերի գիրքը գնելու համար. Երկաթգծի կայարանում մեզ ճանապարհ դնելիս մայրս հանկարծ գոչեց.
«Ես ատում եմ ավգուստիններին»։
Մորս ասածը ինձ շատ զարմացրեց, որովհետև մենք բոլորս ավգուստիններ ենք. Ես, հայրս, հորեղբայրս Քուինսին, նույնիսկ մայրս, մտածում էի ես.
«Դրա համար բոլոր պատճառներն ունես. Ես չէի մեղադրի քեզ, եթե վերցնեիր հրացանը և մեզ բոլորից գնդակահարեիր, բացի Քուինսից ու քո որդուց. Մեզնից միայն նրանք են ձեռներեցնու բանի մածը»։
Ոչ մի բան հորս այնքան չէր կատաղեցնում, որքան որևէ բանում համաձայնվելը։ Հորեղբայրս չդիմավորեց մեզ Պենսիլվանիա կայարանում։ Երբ հայրս որևէ բանից հուսախապ էր լինում, այդ մասին ինձ ոչինչ չէր ասում։ Երբ քաղաք հասանք, ժամը մեկնանց էր, և մեզ մոտ ուտելու ոչ մի բան չկար, բացի երկու շաքարաձողիկներից։ Հյուրանոց տանող ճանապարհն ինձ երկար թվաց, մայթերը մի փոքր ավելի լայն, քան մեր քաղաքինը, իսկ հյուրանոցը գնալով կարծես ավելի էր հեռանում Grand Central կայարանից։ Երբ մտանք հյուրանոց, ապաստարանում օծանելիքի սուր հոտ զգացի։ Ադմինիստրատորը զանգահարեց Ավգուստ Քուինսին ու հայտնեց, որ եղբայրը եկել է։ Այնուհետև մենք վերելակ նստեցինք ու բարձրացանք 20-րդ հարկ։ Սենյակում կային 3 հոգի, որոնք տարբեր գույնի կոստյումներով էին, կապույտ, գորշավուն։ Երբ նրանք ոտքերն իրար վրա էին գցում, նոր արթուկած տաբատների ծալքերի արանքից երևում էին ծնրակապերը։ Բոլորովին նման չէին իրար, մեկը գանգուր բեխեր ուներ, մյուսը հորս նման շիկավուն խուճուչ հոնքեր, իսկ երրորդի ձեռքին խմիչքով լի մի բաժակ կար։ Երեքն էլ խմիչքով լի բաժակներ ունեին, սակայն խմելիս բաժակները իրար չէին խփում։
«Պարոնայք, կցանկանայի, որ ծանոթանայիք իմ եղբայր Մարտինի ու նրա որդու հետ»,
ասաց հորեղբայր Քուինսը։
«Տղայի անունը Ջեյ է»,
ավելացրեց հայրս, ուղիղ նայեց նրանց աչքերի մեջ ու ձեռքով բարևեց յուրաքանչյուրին։ Ես հետևեցի հորս օրինակին, բայց առանց ձեռքսեղմումի։ Բեխավոր մարդը նայեց ինձ և ասաց.
«Ինչու չես բարևում ձեռքով, Ջեյ»։
«Մարտին, չէիք ցանկանա մի փոքր թարմանալ»,
հարցրեց հորեղբայրս։
«Լոգարանը գտնվում է սենյակից դուրս, ձախ կողմի վրա»։
«Շնորհակալություն, Քուինս, իհարկե կուզենայինք»,
պատասխանեց հայրս։
«Ներեցեք, պարոնայք»։
«Խնդրեմ, խնդրեմ»,
ասացին նրանք։ Հայրս ու ես գնացինք ննջասենյակ։ Սենյակի կահույքը քառակուսի ձև ուներ, նոր էր ու բոլորն էլ միևնույն մուգ կարմիր գույնի։ Մահճակալի վրա մի բաց պայուսակ կար, որը նույնպես նոր էր։ Թանկարժեք կաշվից ու մաքուր սպիրտային խմիչքներից եկող բուրավետ հոտը ինձ հաճույք պատճառեց։ Երևում էր, որ հորեղբորս բոլոր ներքնաշորերը մետաքսից էին և բուրում էին շուշանի հոտով։ Լոգարանում ինձ կարգի բերելուց հետո Ուզում էի գնալ հյուրասենյակ, միանալու հորեղբայր Քուինսին ու իր ընկերներին։
«Չգնաս», ասաց հայրս։ «Սպասենք այստեղ»։
«Անքաղաքավարություն չի համարվի դա», հարցրեցի ես։
«Ոչ, հորեղբայրդ այդպես է ցանկանում»։
«Հայրիկ, արի ծիծաղելի վիճակի մեջ չընկնենք. Նրանք կմտածեն, որ մեզ հետ ինչ-որ բան է պատահել»։
«Ոչ, նա այդպիսի բան չի մտածի. Նա ինչ-որ գործերով է զբաղված և չի ցանկանում, որ իրեն խանգարեն»։ «Ես գիտեմ, թե ինչպես է աշխատում եղբայրս. Մեզ այստեղ ուղարկեց, որ չխանգարենք իրեն»։
«Հայրիկ, իրոք որ հորինողն ես, հա»։
«Բայց ես չէի ցանկանում մնալ սենյակում առանց հորեղբորս»։ Կարդալու որևէ բան գտնելու հույսով նայեցի շուրջս, սակայն ոչինչ չգտա։ Նույնիսկ մի թերթ, բացի հյուրանոցի մասին եղած փոքրիկ ու փայլուն գրքույկից։ Անհամբեր սպասում էի, թե երբ պետք է գնայինք Վերմերի գիրքը գնելու։ Միաժամանակ շատ էի ուզում իմանալ, թե ինչի մասին էին խոսում մյուս սենյակում նստած մարդիկ։ Հետաքրքիր էր նաև, թե ինչու հորեղբայրս այդքան կարճահասակ էր, իսկ հայրս այդքան բարձրահասակ։ Պատուհանից դուրս կախվելով տեսա, թե ինչպես էին լարված խաղալիքների պես փողոցում մանևրում տաքսիները։ Հայրս մոտեցավ ինձ և ասաց. «Շատ մի կախվիր պատուհանից դուրս»։ Ես մի փոքր հետ քաշվեցի ու խորը շնչեցի փողոցի թոհ ու բոհից վեր գտնվող սառը օդը։
«Նա իր այն կանաչ ավտոմեքենային, որը կտրել է դեղնագույնի ճանապարհը, պայտաձև շրջադարձ է կատարելու»։
«Նյու Յորքում դա սովորական բան է, հնուց եկող սովորություն, որը օրինակ է համարվում այստեղ»։
«Դա Chrysler Building-ն է»։
«Այո, գեղեցիկ է, չէ»։ «Այդ չենք ինձ հիշեցնում է շախմատի թագուհու»։
«Իսկ այն մեկը ո՞րն է»։
«Չգիտեմ, ինչ-որ հսկա շիրմաքար»։ «Իսկ այն դիմացինը Woolworth Building-ն է, որը երկար տարիներ համարվել է աշխարհի ամենաբարձր շենքը»։ Մենք պատուհանի մոտ կանգնած զրուցում էինք, և ես զարմանում էի, թե նա ինչպես է կարողանում պատասխանել իմ տված բազում հարցերին։ Ծնվելուցս առաջ հայրս աշխատանք փնտրելու նպատակով եղել էր Նյու Յորքում։ Այն ժամանակ նա երիտասարդ էր, այնպես որ սա հորս առաջին ուղևորությունը չէր։ Հորս նկատմամբ ունեցած հարգանքից դրթված, շատ էի ցանկանում որևէ մխիթարիչ բան ասել այդ հանգիստ, կյանքում միշտ տանջված մարդոն։
«Իսկապես կարծում ես, որ Քուինսի ակնարկը վերաբերում էր մեր այստեղ մնալուն»՝
հարցրեցի ես։ «Քուինսը հետևողական մարդ է, ես հիանում եմ նրանով. Եթե նա որևէ բան է ցանկանում, ապա անմիջապես մեծ թափով ու եռանդով հետամուտ է լինում դրան»։ «Հորեղբայրդ քո մոր նման ինձնից շատ ավելի հեռուն է տեսնում»։ «Կզգաս, թե նա մտքով ինչքան առաջ է քեզնից»։
Հայրս իր ձեռքերը մոտեցրեց իրար, ափերը շրջեց դեպի ներքև, վազանց կատարող տաքսիների նման ձախ ձեռքը արագ տարավ առաջ և ասաց.
«Դուք էլ եք կյանքում այդպես վարվում»։
«Իհարկե, իհարկե»,
ասացի ես։
Սրտնեղությանս ու շփոթմունքիս պատճառը միայն ինձ գովաբանելը չէր։ Զայրանում էի, որ հայրս հորեղբոր Քուինսին համարում էր նույնքան խելացի, որքան ինձ։ Այդ վարկյանից սկսած համոզվեցի, որ կյանքում միայն հիմարներն են հետաքրքրություն ցուցաբերում փողի նկատմամբ։ Վերջապես, երբ հորեղբայրս եկավ ննջասենյակ, ասաց.
«Մարտին, հույս ունեի, որ դու և որդիդ կգաք ու կմիանաք մեզ»։
«Սատանան տանի, ինքս էլ չէի ցանկանում փակված մնալ սենյակում»։ «Դու և քո ընկերները զբաղված եք գործարար խոսակցությամբ»։
«Լուկասը, Ռուբակը և ես, Մարտին, չկա մի բան, որ ցանկանամ թաքցնել իմ հարազատ եղբորից»։ Խոսքը գնում էր երկրորդական մի հարց ճշտելու մասին։ «Երկուսն էլ հրաշալի անձնավորություններ են, իրենց բնագավառի համար շատ կարևոր մարդիկ»։
«Ափսոս, որ չկարողացար ավելի մոտիկից ճանաչել նրանց»։ «Ես ոչ մի ակնարկ չարեցի ձեր այստեղ մնալու մասին»։ «Ինչ արած, ինչ կուզենայիք խմել»։
«Ինձ համար միևնույնն է, հիմա շատ չեմ խմում»։ «Մարտին, վիսկի կուզեիր սառույցով»։ «Հրաշալի է»։ «Իսկ տղան, իմբիրի հյութ կուզես երիտասարդ»։ «Միգուցե կատ խմես»։
«Իմբիրի հյութ»,» ասացի ես։
«Կար ժամանակ, երբ հայրդ կարող էր երկու մարդու չափ խմել»։
«Որքան հիշում եմ, մատուցողը խմիչք բերեց մեր համարը, և երբ սկսեցին խմել, հարցրեցի, թե այստեղ ենք անցկացնելու ամբողջ օրը»։ Հորեղբայրս կարծես չլսեց, սակայն 5 րոպե հետո ասաց, որ «Միգուցե տղան ուզում է տեսնել Սիթին, Գոթմանը»։ Նա այսպես անվանեց Նյու Յորքը և առաջարկեց գնալ շրջագայության։
«Բաղդադը գետնուղու վրա»,» ասաց հայրս ու ավելացրեց, որ իմ այստեղ կատարած շրջագայությունը մեկընդմիշտ վառ կմնա հիշողությանս մեջ։ Հայրս միշտ ինձ տղա էր անվանում, երբ ես որևէ բանից հուսահատվում էի, հիվանդանում կամ զայրանում,
Կարճ ասած, նա վշտանում էր դրա համար։ Մենք դուրս եկանք սենյակից ու վերելակով իջանք ներքև։ Նստեցինք տաքսի եւ ուղևորվեցինք դեպի Բրոդվեյ։ Չգիտեմ, փողոցով վեր բարձրացանք, թե իջանք ներքև։ Երբ Բրոդվեյում ենք, հորեղբայրս մի քանի անգամ ասաց. «Ահա թե ինչու տեղացիները մեծ արծաթե ճանապարհ են անվանում այս փողոցը»։ Ցելեքն այն բոլորովին այլ տեսք ունի։ Մեր ուղևորությունը տեսարժան վայրեր այցելելու նպատակ չուներ, քանի որ հորեղբայրս մտավ Փիքերնաթ ակումբ, միանման տաղավարաձև կառույցներում տեղավորված մի ռեստորան։ Հիշում եմ, թե ինչպես իջանք մութ սրահ, դաշնամուրի վրա նվագում էին կա մի փոքրիկ հյուրանոց երգը։ «Նա չպետք է կատարի այդ երգը», ասաց հորեղբայր Քուինսը, հետո ձեռքի շարժումով դաշնամուրի մոտ նստած մարդու ուշադրությունը հրավիրեց իր վրա։
«Ինչպես ես, Ֆրեդի, ինչպես են տղաները»։
«Լավ են, միստր Ավգուստ»,
ասաց Ֆրեդին առանց որևէ նոտա բաց թողնելու, ճոճեց գլուխն ու ժպտաց։
«Սա Քուինսի սիրած երգն է»,
ասաց ինձ հայրս, երբ խարխափելով մթության միջով գնում էինք նստելու սրահում դրված շրջանաձև սեղանի մոտ, կորաձև նստարանի վրա։
«Լուրեյ»,
հորեղբայրս նկատելով այդ, ասաց.
«Ֆրեդին առաջին կարգի մարդ է, նրա տղան աշտանը գնալու է Colgate»։
Ես հարցրեցի. «Իրոք դա ձեր սիրած երգն է»։ Հորեղբայրս թեթևակի ժպտաց և իր տաք ու լայն ձեռքերը դրեց ուսիս։ «Այդ տարիքում ատում է, երբ ձեռքով դիպչում էին ինձ»։
«Ես այդպես եմ ցույց տալիս»,
ասաց նա տարօրինակ մրմռոցով։
«Երգերն ինձ համար նման են երիտասարդ աղջիկների, նրանք բոլորն էլ սիրունիկ են»։
Կարմիր բաճկոնով մի մատուցող աճապարանքով մոտեցավ մեզ։
«Միստր Ավգուստ»,
հարցրեց նա,
«վերադարձել եք արևմուտքից, ինչպես եք, միստր Ավգուստ»։
«Առանձնապես ոչինչ, Ջերոմ, մի կերպ, կուզենայի, որ ծանոթանայիք կրտսեր եղբորս, Մարտինի հետ»։
«Բարև ձեզ, միստր Մարտին, եկել եք Նյու Յորք այցելության, թե այստեղ եք ապրում»։
Հայրս ձեռքով բարևեց Ջերոմին, որը ինչ-որ չափով զարմանք պատճառեց վերջինիս։
«Կեսօրին եմ եկել, շնորհակալություն»։
«Ապրում եմ Պենսիլվանիայի մի փոքրիկ գավառական քաղաքում, դժվար թե լսած լինեք նրա մասին»։
«Հասկանում եմ, սըր, շտապ այցելություն է»։
«Վեց տարվա մեջ սա իմ առաջին այցելությունն է, պարզապես հնարավորություն ունեցա այցելել եղբորս»։
«Այո, վերջին տարիներին մենք հազվադեպ ենք տեսնում նրան, նա այնպիսի մարդ է, որ հաճախ հնարավոր չէ հանդիպել»։ «Ճիշտ չեմ ասում»։
Հորեղբայրս ընդհատեց նրան.
«Սա եղբորս որդին է, Ջեյը»։
«Քեզ դուր է գալիս այս քաղաքը, Ջեյ»։
«Հրաշալի է»,
պատասխանեցի ես և իհարկե հորս տման ձեռքով չբարևեցի Ջերոմին։
«Դե, ինչ կասես, Ջեյ»,
ասաց հորեղբայրս։
«Ես ու եղբայրս կցանկանայինք շոտլանդական վիսկի խմել, իսկ տղան իմբիրի հյութ»։ «Ոչ, սպասեք»,
ասացի ես.
«Ինչ տեսակի պաղպաղակ ունեք»։
«Վանիլով և շոկոլադով, սըր»։
Մի փոքր վարանեցի, հավատս չէր գալիս։ Մեզ մոտ հասարակ դեղատանը պաղպաղակի 15 տեսակ կար։
«Կարծում եմ, որ դա շատ քիչ է լավ ընտրություն կատարելու համար»,
ասաց Ջերոմը։
«Այդ դեպքում վանիլով»։
«Լսում եմ, սըր, մի բաժակ վանիլով»։
Մատուցողի բերած պաղպաղակը նման էր գոլֆի գնդակի։ Այն դրված էր արծաթյա հարթ ափսեի մեջ և ուտելիս սահում էր գթալիս տակից։ Հորեղբայրս նայեց ինձ և հարցրեց.
«Ինչ կցանկանայիր անել այստեղ»։
«Տղաս ուզում է գրախանութ գնալ»,
ասաց հայրս։
«Գրախանութ, ինչ գիրք կցանկանայիր գնել, Ջեյ»։
«Կուզենայի աչքի անցկացնել Վերմերի որևէ լավ գիրք»,
ասացի ես։
«Վերմեր»,
արտասանեց հորեղբայրս դանդաղ, կարծես նրա անունը տալով բավականություն էր ստանում։
«Դանիական դպրոցին է պատկանում»։ «Այո, նա դանիացի է»։
«Ըստիս, Ջեյ, ֆրանսիացիները այնպիսի մարդիկ են, որոնց պետք է ծեծել»։ «Մեզ մոտ Չիկագոյում հյուրանոցի հյուրասենյակում կա Դեգայի 4 դանիացի պարուհիների մի նկար. նկարում եղած դիմանկարներից յուրաքանչյուրին կարող եմ նայել ժամերով»։ «Իմ կարծիքով այդ նկարը հրաշալի է»։ «Դեգան հավասարակշռության հիանալի զգացողություն ունի»։
«Այո, բայց Դեգայի նկարները ձեր վրա գունավոր գծապատկերների տպավորություն չեն թողնում»։
«Կարծում եմ, նկարչության պայծառատես աչքով նայելիս Դեգան նսեմանում է Վերմերի առաջ»։
Հորեղբայր Քուինսն ու հայրս լուռ էին։ Որոշ ժամանակ անց հայրս նայեց ինձ անցկալից հայացքով և ասաց.
«Ահա թե ինչի մասին են խոսում մայր ու տղա ամբողջ ժամանակ»։
Ես նրանց ասացներից ոչինչ չեմ հասկանում։
Դա իմ գիտակցությունից վեր է։
Մայրդ ոգևորում է քեզ, որ նկարիչ դառնաս։ Ճիշտ չեմ ասում, Ջեյ։
Ասաց հորեղբայրս ու այնպես լայն ժպտաց, որ այտերը ուռեցին, կարծես բերանում կոնֆետներ լինեին։ Ճիշտ է, կարծում եմ այդպես էլ կա։
Քո մայրը հրաշալի կին է, Ջեյ։
Ասաց Քուինսը։ Մորս հասցեին ուղված գովասանքը այնքան բնորոշ էր նրա հրաշալի էությանը, որ ես, շոյված ու շփոթված, սկսեցի քչփորել պաղպաղակս, իսկ հայրս հարցրեց հորեղբորս նրա կնոջ, թե Սիի մասին։ Ռեստորանից դուրս գալիս, հորեղբայրս բանկային չեկի վրա գրեց իր և ինչ-որ ընկերության անունը։ Ժամը 5-ին մոտ էր։ Հորեղբայրս չգիտեր Նյու Յորքում եղած գրախանութների տեղերը, որովհետև իր կյանքի 15 տարիներն անցկացրել էր Չիկագոյում։ Այնուհանդերձ կարծում էր, որ եթե գնանք 42-րդ փողոց 6-րդ ավենյու, կարող ենք որևէ գրախանութ գտնել։ Նստեցինք տաքսի, որը մեզ տարավ մի զբոսայգու մոտ։ Նրա ետնամասը հանրային գրադարանի համար բակի դեր էր կատարում։ Այդ տեղը հաճելի տեսք ուներ։ Բակում շատ աղունիկներ կային, իսկ նստարանների վրա հանգստացող մարդկանց և ամառային պիրկ զգեստներ հակած ծառայողուհիների ներկայությունը ինձ վրա այնքան լավ տպավորություն թողեց, որ ես, առանց մտածելու, երկու մարդկանց առաջնորդեցի դեպի գրադարան։ Երուզերով լի շենքերը վեր էին խոյանում ու փայլում ծառերի կատարների միջով։ Որքան ես հասկացա, դա Նյու Յորքն էր։ Փառասիրության աշտարակները սլանում էին վեր, դեպի երկինք, և ասես, բյուրեղանում իմ մեջ։
«Եթե այստեղ կանգնես», ասաց հայրս, «կարող ես տեսնել Empire Building-ը»։
Ես մոտեցա հորս ու նայեցի նրա ցույց տված ուղությամբ։ Հանկարծ չոր ու կարծր մի բան ընկավ աչքիս մեջ։ Գլուխս իջեցրի ու թարթեցի աչքս։ Այն սկսեց ուժեղ ցավել։
«Ինչ է պատահել»,
հարցրեց օրեղբայրս։
«Տղայի աչքի մեջ ինչ-որ բան է ընկել»,
ասաց հայրս։
«Նման բաներում նրա բախտը չի բերում, ինչքան գիտեմ»։
«Ահ», ասացի ես զայրացած, գրեթե արտասվելու աստիճան։ «Դեպքը կարծես մահու և կենաց խնդիր լիներ ինձ համար»։
«Եթե քամի չլիներ»,
ասաց հայրս,
«գուցե կարողանայի տեսնել, թե ինչ է պատահել»։
«Մարտին, հիմա մտածելու ժամանակը չէ. Աչքի կամ ականջի նկատմամբ չպետք է այդքան թեթև վերաբերվել. Հյուրանոցը գտնվում է երկու թաղամասային կողմ. Ի վիճակի ես երկու թաղամաս քայլել, Ջեյ»։
«Ես կույր եմ, ոչ թե կաղ»,
պատասխանեցի բորբոքված։
«Ճկուն միտքունի տղատ»,
ասաց հորեղբայրս։ Հորս և հորեղբորս ուղեկցությամբ ուղվեցի դեպի հյուրանոց, ձեռքով ծածկելով դեմքս։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանցից մեկը կամ մյուսը ձեռքը դնում էին ուսիս կամ բռնում դաստակիցս։ Բայց ես դիտավորյալ արագացնում էի քայլերս, որպեսի այդ բանը թույլ չտամ նրանց։ Հույս ունեի, որ հյուրանոց մտնելիս ոչ ոքի ուշադրությունը չենք գրավի, դրա համար էլ ձեռքս հեռացրի դեմքիցս և ուղաձիկ քայլեցի առաջ, աշխատելով պահպանել կեցվածքս։ Եթե մի աչքս փակ չլիներ ու դեմքս կարմրած, կարծում եմ, որ լավ տեսք կունենայի։ Չնայած ձեռք առած ամբողջ զգուշությանս, հայրս ու հրեղբայրս ոչ մի բան չէին խնայում ինձ մատնելու համար։ Նրանք կրնկակող հետևում էին ինձ, կարծես ուր որը վայր էի ընկնելու։ Ավելին, երբ հյուրանոցի սպասասրահ մտանք, հայրս մի փնփնթան ծերունու ասաց.
«Խեղճ տղայի աչքը բան է ընկել»։
Իսկ հորեղբայրս էլ իր հերթին ադմինիստրատորին խնդրեց.
«Բժիշկ ուղարկեք 21-րդ հարկ»։
«Դու չպետք է բժիշկ կանչեիր, Քուինս»,
ասաց հայրս, երբ մենք բարձրանում ենք վերելակով։
«Հիմա կարող եմ աչքը նայել, այստեղ քամի չկա»։
«Այսպիսի բան միշտ էլ պատահում է, տղան շատ անզգույշ է»։
«Աչքերի հետ պետք է զգույշ վարվել, Մարտին, նրանք մեր կյանքի ամենաթանկ զենքերն են»։
«Ամեն ինչ լավ կլինի», ասացի ես, չնայած ասացից չէի հավատում։ Թվում էր, մետաղի կտորը խորն էր մտել աչքիս մեջ։ Երբ սենյակ մտանք, հորեղբայրս ստիպեց, որ անկողին մտնեմ։ Հայրս գրպանից անեց թաշկինակը, ծայրը ձեռքերի մեջ ոլորեց այնքան ժամանակ, մինչև որ այն դարձավ սուր։ Հետո մոտեցավ ինձ և ուզում էր թաշկինակի ծայրով հանել մետաղի փոքրիկ կտորը, բայց ես թույլ չտվեցի, քանի որ աչքս սաստիկ էր ցավում։
«Ինձ մի տանջիր»,
ասացի ես, ետ քաշելով դեմքս։
«Դա չի օգնի, սպասենք հիմա բժիշկը կգա»։
Հայրս նեղացավ և թաշկինակը դրեց գրպանը։ Բժիշկը թեթև ձեռք ունեցող և քչախոս մարդ էր։ Չէր ձևացնում, որ ինքը ընտանիքի բժիշկ է։ Նա ձախ աչքիս կոպը շուռ տվեց մի բարակ ձողի վրա ու սպիրալաձև գործիքի ворցացող ծայրով դուրս հանեց աչքիս մեջ ընկած մետաղի կտորը։ Հետո վարակոմից խուսափելու համար 3 կաթիլ դեղին հեղուկ կաթեցրեց։ Դեղը ցավ էր պատճառում ինձ։ Փակեցի աչքս եւ հենվեցի բարձին, ուրախանալով, որ ամեն ինչ բարեհաջող վերջացավ։ Երբ բացեցի աչքս, տեսա, թե ինչպես հայրս մի թղթադրամ տվեց բժշկին։ Վերջինս շնորհակալություն հայտնեց, աչքով արեց ինձ եւ հեռացավ։ Նրա գնալուց հետո հորեղբայրս դուրս եկավ լոգասենյակից։
«Դե երիտասարդ, իմ ինչպես ես զգում քեզ»՝
հարցրեց նա։ «Շատ լավ»՝
մետաղի կտոր էր ընկել, ասաց հայրս։
«Մետաղ»՝ «Դե ես գիտեմ, թե ինչպես է ցավում, այն կարծես ածելու շեղբ լինի»։ Եվ քանի որ հիմա մեր երիտասարդը լավացել է, կարող ենք մտածել ճաշելու մասին։
Չենք կարող, Քուինս։ Ես գնահատում եմ քո բարությունը, բայց մենք պետք է անմիջապես վերադառնանք։ Ժամը 8-ին ժողով ունեմ, պետք է անպայման ներկա լինեմ։
Շատ ափսոս։ Ինչ ժողով է, Մարտին։
Եկեղեցական։
Դու դեռ եկեղեցական գործերով ես զբաղվում։ Դե, Աստված օրհնի քեզ քո բարի գործերի համար։
Լավ բան արած կլինես, եթե մի օր իհարկե հնարավորության դեպքում այցելես մեզ։ Գիշերը կոթևանես մեզ մոտ։ Դա մեծ ուրախություն կպատճառի կնոջս։ Օրեղբայրս մոտեցավ իր կրծեր եղբորն ու ձեռքը դրեց նրա ուսին։
Մարտին, աշխարհում ամենաշատ բանը, որ կցանկանայի, ձեզ այցելելն է։ Հինգշաբթի օրը պետք է մեկնեմ արևելք, որովհետև ժամադրված եմ։ Ժամադրությունները ոչ մի րոպե հանգիստ չեն տալիս։ Ոչ մի բան ինձ այնքան բավականություն չի պատճառի, որքան շնորանել ձեր տանն ու թեկուզ մի օր մնալ ձեզ մոտ։ Հաղորդեցեք հարգանքները ձեր կնոջը եւ ասեք, թե ինչպիսի հրաշալի տղա է մեծացրել։ Իհարկե, երկուսովդ միասին։
Հայրս խոստացավ, որ կասի եւ ավելացրեց։
Անպայման։
Մի փոքր իրարանցումից հետո մենք մեկնեցինք։
Երեխան լավ է։
Հարցրեց սպասասրահում նստած ծերունին, երբ դուրս էինք գալիս հյուրանոցից։
«Շնորհակալություն, սըր»՝ մետաղի կտոր էր ընկել աչքը, պատասխանեց հայրս։
Հյուրանոցից դուրս գնալիս ինձ հետաքրքրում էր, թե հիմա կա արդյոք որևէ բաց գրախանութ։
«Մենք փող չունենք»։ «Մեզ մոտ եղած 5 դոլարը բժշկին տվեցինք»։
Ահա թե ինչ արժե Նյու Յորքում աչքից մետաղի փոքրիկ կտոր հանելը։ Ես այդ դիտավորյալ չարեցի։ Կարծում ես ինքս կգցեի աչքիս մեջ։ Չխնդրեցի, որ բժշկին կանչես։
Գիտեմ։
Չգնանք որևէ գրախանութ ու տեսնենք, թե ինչ կա։
Մենք ժամանակ չունենք, Ջեյ։
Երբ հասանք Պենսիլվանիա կայարան, իմացանք, որ հաջորդ գնացքի մեկնելուն մնացել է գրեթե 30 րոպե։ Նստեցինք մի նստարանի վրա ու սպասեցինք։ Հայրս նայեց ինձ բազմանշանակալից հայացքով եւ ժպտաց ասելով.
«Տղաս, հորեղբայրդ ճարպիկ մարդ է, չէ»։ Մտքով նա առնվազն 30 տարի առաջ է ինձանից։
«Ով»։
«Եղբայրս»։ Նկատեցիր, թե ինչպես թաքնվեց լողասենյակում, մինչև բժշկի գնալը։
«Ահա թե ինչպես են մարդիկ փող ստեղծում»։
Հարուստ մարդը դոլարանոցները հավաքում է այնպես, ինչպես կոլեկցիոները դրոշմանիշերը։ Այդպես էլ գիտեի, որ նա չի վճարելու։
Երբ հյուրանոցի ծառայողին ասաց, որ բժիշկ կանչի, համոզված էի, որ ես եմ վճարելու։
«Այո, բայց ինչու նա պետք է վճարեր»։ «Որպես հայր, դու պետք է վճարեիր»։
«Ճիշտ է»։ «Իհարկե, նա պարտավոր չէր վճարել»։ Հայրս հենվեց աթոռին, հայացքը հառեց առաջ, խաչեց ձեռքերն ու կռացավ ծնկների վրա։
Նրա ծնոտի մաշկը թորշոմել էր, քունքերը փոս էին ընկել, հավանաբար խմիչքը ազդել էր։
«Ահա թե ինչու նա այդքան հարուստ է, իսկ ես այսքան աղքատ»՝
ավելացրեց հայրս թախիցով։ Այս բոլորը զայրույթ էր պատճառում ինձ, ոչ թե նրա համար, որ ուզում էի մեղադրել հորս, այլ իմ ցանկությունն էր խելքի բերել նրան, որպեսի ընկճված ու ծեր չզգար իրեն։ «Իսկ ինչու շատ փող չվերցրիր հետդ»։ «Պետք է իմանայիր, որ կարող էր պետք գալ մեզ»։
«Ճիշտ ես ասում, Ջեյ»։ «Մենք պետք է շատ փող վերցնեինք մեզ հետ»։
«Նայր այնտեղ, աջ կողմի վրա մի բաց գրախանութ կա»։ «Եթե մենք 10 դոլար վերցրած լինեինք»։
«Դժվար թե բաց լինի»։ Նրանք պարզապես ցուցափեղկերի լույսերը չեն մարել։ Եթե բացել լիներ, դրանից մեզ ինչ օգուտ։ $5 ինչ գիրք կարող ես գնել արվեստի վերաբերյալ։ Գունավոր տպագրությունը թանկարժ է։ Ինչ ես կարծում։ Որքան արժե Վերմերի որևէ ստվարածավալ գիրքը։ Ինձ թվում է, $15-ից ոչ պակաս, նույնիսկ գործածվածը, որ եջերը քրքրված են ու թերթերը սրճոտված։ Մինչև քաղաքից հեռանալը ես զայրացած էի եւ անընդհատ կոպտորեն ընդհատում էի նրան։ Հորս պասիվ բնավորությունը զայրացնում էր ինձ։ Երբ գնացքն արդեն հասել էր մեր կողմերը, իմ տղայական զայրույթը հանդարտվեց։ Մեր ուղևորությունը մի տեսակ ծեսի իմաստ ունեցավ, որի ընթացքում հայրս համբերատար տարավ ճղճղոցներս, ասացներիս միշտ գլխով համաձայնության նշան անելով, նման այն մանկաբարձին, որը ընդունում է ընտանիքի առաջնեկի ծնունդը։ Դրանից հետո անցան տարիներ, մինչև որ ես նորից կարիք զգացի այցելել Նյու Յորք։ Ջոն Ապդայք, պայծառատես աչքը արծաթե քաղաքում, կարդաց Արթուր Գեղամյանը։